Şuňdan ahal bolanlaryň tejine etrawyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet baýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar soňky wagtlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzirki wagtda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçiliň ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlaryna degişlediligini aýdýarlar.
Edara kärhanalarda işleyen her bir adam 80 manat tölep baydak satın almalı. Eğer de bir kocalıkta 4-5 adam devlet edara kârhanasında işleyen olsa onların ehlisi baydak satın almalı.
Deyip tecrübini yaşayacağı diyar.
Baydak satın almaktan yüze uğrayan adamların vatana olan sevgisinden güman edilip olar işten çıkarılmak kaybatları ile yüzve yüz oluyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamagy soňky wagtlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar torkuny aýyň başlaryna tutuşyp başlady. Sosial ulgamlarda özüniň türkmen hökümetine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 2-nji maýda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şuňlar özüniň tanqydy garaýşlary sebäpli Türkiýeden Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbe ýüz galýan iki aktivistiň boşadylmagyna çagyryp Gollandiýanyň Amsterdam şäheriniň möhüm meýdançalarynyň birine YouTube platformasy arkaly türkmen häkimetlerine video ýüzleme bilen çykyş etdi. Ol ödünün video çıkışını adam hukukları kemsedilen yurdun devlet baydağına da hormatının bolmanını aytti. Aktivist rayetlerin mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağını aytti. Ve bunun ilanı Türkmenistan'ın devlet baydağını ayağının astına alıp depeledi. Bu wakadan soň YouTube we TikTok ýaly sosial platformalarda aktivistiň bu hereketine gönükdirilen videolar köpelip başlady. Olaryň ençemesine döwlet baýdagynyň depelenmegi ýazgyryldy. Köplenç erkek adamlar, şotany sosial ulgamlarda köp sanly ýygyrlaýjysy bolan adamlar, bloggerler öz çykyşlaryna döwlet baýdagyna hormat goýulmagyna çagyryş etdiler. Annaýew daşary ýurt döwletlerine täs sürgünlikde ýaşap, arkaýyn öz watanlaryna gidip gelip bilmeýän ýöne şol bir wagtda türkmen baýdagyny hormatlamagy ileri tutýan adamlaryň bu hereketini soraga sanaldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hatyryna kesgitdiýär, şeýle-de ýurdun jinayet kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaşyrana jyza çäreleriniň gödeňini tutýar. Döwlet siýasatyny goldanyp çykyş eden bloggerler aktivistiň pikir garaýşlaryna gahyr gazap beýan etdiler. Onuň garşysyna zorluk ulanmak ýaly agyr haýwatlar bilen çykyş etdiler. Bu video tolkunlarynyň güýçlenip dowam edýän pursatlaryna tejine trawyna häkimetler her bir ýaşaýyş çaýynyň hem-de sowda dukanynyň diwarlaryna baýdak asylmagyny talap edip başladylar. Bu talaplar ontada mukhtisadi kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdası bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kârhanaları teyde taraplardan üyelerinin koşması girdici kazanyanlıklarına diyarlar.
Baydak satın almağı olan talaplar güçlenli. Bücret işgarlar, telekeçiler, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslewler başlady.
Deyip tikinçilik atelyesiniň bir işgara aýdýar. Ýöne büdjet işgärleri şeýle talaplaryň mejbur bolanyny we özleriniň bu talaplara boyun bolmakdan başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sada halkyň baýdak satyn almak aladasy ýok. Hiç kim munyň üçin çykdyjy edesi gelmeýär. Sebäbi onsuz hem adamlaryň güderan şertleri yaramaz. Bir topar adamyň bir topar belgesi bar.
Deyip tecrübini yaşayıcılar aylar. Adatlık radyatının çeşmeleri devlet edara kârhanalarına, şoltanlı harbi ve hukuk koruyucu kurumların edara caylarına hem baydak asmak ya da odal asılan baydakları tədirmek taraplarının güyüşöndürülüp başlanan omay diyarlar.
Bizim zekmet haklarımızdan devlet baydakını bakanalap, 100 manat çemisi pul siliştesini tutup kağlarlar.
Deyip Ahal vilayetinden olan bir harbi işgar adatlık radyatının haberçisi bilen gurrundöşlükte aytti.
Onsuz hem harbaların en çemisi yaramaz isertler sebäpli oňortolar islerini taslap daşary ýurtlardan is tapmagy arzuw edýärler.
Deyip ol sözünün üstünü ýetirýär.
4 tany baýdagyň puluny bir halta un düşýär.
Deyip beýle kürtejini büdjet işgary pullaryny hasaplaýar. Sosial ulgamlarda soňky wagtlarda giňin paýlaşylyp başlanan baýdak mazmunly videolarda ýyly ýyny paýyş sözlerin adamlaryň mertebesini kemsedijy sözlerin gaýtalanmagynyň iňjiliksiz bolan beýle bir ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda. Mundan beýlek öýdüniň sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolara duş gelse, olary tomoşa etmekligi saýlap alýanyny aýdýar.
Baýdak mazmundaky videolarda ýygy-ýygdan paýyş sözlerini gaýtalap ýadatdylar.
deyip olunuqtayar. Video çıkışların en çimetini aktivist Anayva qarşı xayvatlar atıldı. Türkmenistanın içinde erkin ya da özgü pikirli adamları qarşı sosial ulgunurdu. Şeyle mazmunu videolar köpölüp başlasa bu videoların anırsını köplen şakimetlerin dronluğunu anılıyar. Türkmen dili videoların bir yerine bir sosial medya oluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şertlerde devlet baydağını iyi olanını öne sürdü. Mağlumu Çin adilse Türkmenistan parahatçılıklı yollen kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ulen baydak satın aldırıp zor ulen vatan süydürmeye çalışarlar.
Deyip tecenni yaşayışı aylar. Azatlık Radyosu bundan odalı geçen yılın Ağustos ayına Akhalvilatının tecenni travını ilatın yaşayışı aylarına devlet baydağının oturdurmanın talap edilenini haber veripti.
Annaev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Annaev'in belki videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbeti şaylar.